Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Pe unul din rafturile bibliotecii noastre găsesc o invitație care îmi reamintește că acum 170 de ani s-a născut cel al cărui umor aparte este extrem de prezent prin tipologia personajelor create și a situațiilor tipice acestora. Ion Luca Caragiale. Sunt Camelia Teodosiu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii dedicată astăseară genialului dramaturg, căruia i se mai spunea și Nenea Iancu. Expoziția Ion Luca Caragiale, 170 de ani de la naștere, ce poate fi vizitată până pe 18 februarie 2022, reunește piese din patrimoniul Bibliotecii Academiei Române și al Muzeului Național al Literaturii Române, pentru a reconstitui, într-o serie de repere esențiale, întregul parcurs al biografiei publice și artistice a lui Ion Luca Caragiale. Expoziția este completată cu o serie de manuscrise ale operelor lui Ile Caragiale, ediții Princeps, corespondența sa cu personalități culturale și literare ale timpului, precum Iacob Negruții, Petre Misir, Alexandru Vlahuță sau Titu Maiorescu, cel care, în calitate de ministru al instrucțiunii publice, îl numește în 1888 director la Teatrul Național din București. Colecția de fotografii expuse prilejuiește întâlnirea cu membrii ai familiei scriitorului, fiul cel mare, Mateiu, autorul celebrilor Crai de Curtea Veche, și Luca, băiatul cel mic, aflat alături de Caragiale în autoexilul său berlinez, sau cu personaje celebre precum Aurel Vlaicu, Șteo Iosif, George Coșbuc, cel de la Vrancea. Evenimentul organizat de Biblioteca Academiei Române, în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române, s-a bucurat de prezența unor personalități pe care le puteți asculta pe parcursul emisiunii. Este vorba despre academicianul Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, academicianul Eugen Simion, președintele secției de literatură și filologie, criticul de artă Pavel Șușară și profesor universitar Ioan Cristescu, directorul Muzeului Național al Literaturii Române. Genericele momente și schițe, în sensul mai larg al scrierilor lui Caragiale, au avut parte de critici și reacții negative din partea celor deranjați de ironia și sarcasmul cu care marele dramaturg amenda tarele vremii și tarații societății. Academicianul Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, pornește de la această publicitate negativă care i-a adus lui Caragiale mai multă faimă, precum și aprecierea incontestabilă a publicului, pentru ca în final să evidențieze genialitatea și patriotismul marelui dramaturg.
Foarte multă lume l-a judecat pe Caragiale, deși ambianța generală a culturii românești l-a plasat între clasici, l-a judecat câteodată destul de sever. Dimitrie A. Sturza, mare cărturar, om politic, președinte și secretar general al Academiei Române, considera opera lui Caragiale, citez, o permanentă defăimare a instituțiilor publice și a virtuților naționale. Iar Nicolae Davidescu, un poet simbolist și critic literar aproape uitat, îl numea pe autorul scrisorii pierdute cu sarcasm ultimul ocupant fanariot, vorbind despre, citez, indiferența lui la spiritualitatea românească. S-a insinuat chiar că ar fi fost dușman al poporului român, că ar fi fost străin prin naștere de el și apoi prin înțelegere. Pompiliu Eliade invoca cu plăcere și foarte des vorba lui Caragiale, citez, suntem o rasă proastă, am încheiat citatul. Iar alții aminteau o altă zicere a sa, din nou citez, românul este dușman al slovei, am încheiat citatul. Deci i s-a defăimat și viața și opera, însă adevărații cunoscători au relevat mereu în Caragiale un om sensibil, plin de dragoste pentru limba română, un suflet cald care pândea vești despre România la Berlin, unde era întotdeauna bucuros de oaspeți din țară și unde și-a refăcut în exil o adevărată ambianță românească. Aflăm astfel că poetul favorit în familie era George Coșbuc, colabora și se întreținea amical cu acesta, dar avea relații foarte apropiate cu Vasile Goldiș, cu Alexandru Vaida Voievod, cu Octavian Goga, cu Ioan Slavici, cu Scipione Bădescu, cu Aurel C. Popovici. Era mereu atent, nu numai la ceea ce se petrecea în țară, ci și la frământările românilor din Austro-Ungaria, angajați în lupta națională. A ținut legătura cu studenții români din Berlin, Leipzig și Budapesta. Cei din urmă l-au invitat și l-au primit sărbătorește la sediul lor. Primul său exeget, Horia Petra Petrescu, scria în 1907, citez: "E lipsă să adaug despre dragostea cea mare pe care o are pentru noi, ardelenii, care avem caractere și convingere." A scris la Tribuna, a scris la Luceafărul, a scris la Românul, cuvinte foarte calde. Iar în 1911, la serbările de la Blaj închinate Astrei, Astra fusese înființată în 1861 și deci se împlineau 50 de ani de la, deci era jubileul Astrei, și Caragiale a venit la Blaj și Iuliu Maniu l-a întâmpinat cu niște cuvinte de o căldură deosebită, ca pe un mare patriot român. Atunci l-a cunoscut pe un alt ardelean, Sextil Pușcariu, marele lingvist și viitor rector al Universității din Cluj, pe atunci profesor la Cernăuți. Pe toți i-a înconjurat cu căldură și i-a lăudat. Și am să închei cu un citat din Caragiale, care a fost și un vizionar. El și-a imaginat într-o schiță numită Poetul Vlahuță, publicată în epoca literară în 1896, când ungurii sărbătoreau mileniul venirii în Panonia. El și-a imaginat ceremonia de la Alba Iulia, care urma să aibă loc peste 26 de ani, în prezența regelui României. Citez: "Sângele a încetat să curgă și la lumina aceluiași soare de acum 300 de ani, porțile de fier ale cetății Alba Iulia se deschid de perete să primească pe biruitor, pe stăpânul ce se întoarce în casa lui uzurpată pe vremuri de către un sălbatic cuceritor. Din toate plaiurile și văile curg roiurile unui mare popor. O mândră oaste biruitoare s-apropie cu steagul tricolor în frunte. În sunetul triumfar al muzicilor, un rege măreț și sever, înconjurat de un strălucit stat major, înaintează încet călare pe un cal alb. E o pădure de steaguri care îi se închină. Zidurile cetății bătrâne parcă se zguduie de glasurile neamului întreg care îl aclamează pe erou. Dumnezeu al românilor, zice regele cu glas puternic, mulțumescu-ți pentru întregul meu popor și pentru mine că m-ai învrednicit să calc pe urmele lui Mihai Viteazul. Privește, Doamne, din înaltul cerului și de acum înainte pe poporul tău așa de crud încercat de veacuri și ajută-l să-și stăpânească de acum în pace moșia pe care și-a recăpătat-o după atâtea jertfe după voia ta." Regele a intrat în cetate, a mers drept în catedrală, după tedeum, a mers în casa orașului și a iscălit în fața poporului decretul prin care amnestiază după dezarmare pe ungurii revoltați. Am încheiat citatul. Repet, scrisul acesta e din 1896 și peste exact 26 de ani, adică acum 100 de ani, avea să aibă loc în coronarea de la Alba Iulia. Prin urmare, găsim un Caragiale sensibil, atent la suferințele poporului român, care a fost sever și cu defectele acestui popor, dar care a trăit toată viața, cei 60 de ani de viață, pentru poporul și pentru țara care se chema România și care se cheamă și azi România.
Ziarist, poet, pamfletar, dramaturg, novelist, comentator politic, conferențiar, director de teatru, patron de berării, Caragiale a rămas de plin conștient de valoarea sa, indiferent dacă a fost contestat sau adulat. Academicianul Eugen Simion, președintele secției de literatură și filologie a Academiei Române, vorbește despre sensibilitatea aparte a lui Caragiale. Este unul dintre cei mai citiți scriitori, în ciuda faptului că valoarea operei sale a fost contestată de unii critici. Nenea Iancu a câștigat bătălia cu posteritatea, adeverindu-se una dintre cugetările sale, citez: "Celebru este unul care începe să trăiască după ce a murit." Am încheiat citatul. De altfel, academicianul Eugen Simion nu își ascunde nenumerirea față de poziția pe care a avut-o criticul Eugen Lovinescu față de opera lui Caragiale, despre care spunea că este perisabil în timp.
Cunosc pe cineva, un mare poet, născut tot acolo, care s-a turat, ca să spun așa, de aceste relații, mai mult defavorabile, legătură cu Caragiale. A făcut din această relație onorabilă sau mai degrabă nobilă cu Caragiale, a făcut un concept, conceptul râsul-plânsul, poetul citat, Nichita Stănescu, al doilea mare scriitor pe care l-a produs acest oraș pe care Caragiale l-a făcut de râs, ar fie vorba între noi, dar cu cât talent, cu cât forță extraordinară. Caragiale circulă cu imaginea asta că era un spirit comic, un spirit satiric, ceea ce este adevărat. Dar în același timp, Șerban Cioculescu, care a făcut o monografie, cea din tăi și cea mai bună, și a rămas până astăzi, ne atrage atenția că era un om foarte sensibil în realitate. Era un om, așa cum îl citim noi atât de spumos în satira lui, în realitate era un om foarte sentimental. El citează diverse momente în care contemporanii l-au surprins pe Caragiale plângând când i s-a întâmplat o nenorocire în familie sau nu știu ce. Era superstițios, un om foarte complex, care a fost, datoria Academiei și prin Academie o numesc critica literară, față de Caragiale și față de opera lui. În primul rând să fie publicat. Cum știți, Maiorescu i-a dat apărarea. Când Caragiale a fost acuzat de imoralitate pentru una dintre piesele lui, a intervenit cu un articol care este faimos, un articol și astăzi remarcabil, în care a dat apărarea și a dovedit acest lucru. A fost o intervenție din partea criticii nemaipomenită și a rămas, ca să spunem așa, cu această imagine pe care Maiorescu, socotintul pe Caragiale, un scriitor junimist, alături de Slavici, alături de Eminescu, evident, Creangă. E, critica literară n-a mai fost totdeauna pe aceeași direcție cu Maiorescu. Eu am să vă dau aici un exemplu unui critic pe care eu iubesc foarte mult, îl consider alături de Călinescu cel mai mare critic român, e vorba de Lovinescu, cel care a schimbat direcția culturii noastre spre modernitate. E bine, o ciudățenie pe care eu nu o pot explica nici acum. Am făcut o teza mea de doctorat despre Lovinescu, l-am publicat, am scris cărți despre el. Nu m-am lăurit nici acum de ce el l-a respins pe Caragiale. Având următoarea teorie că literatura este în evoluție, literatura exprimă totdeauna sensibilitatea epocii, și cum opera lui Caragiale vorbește despre o anumită lume și despre o anumită sensibilitate, lumea lui Trahanache, lumea lui Cațavencu. Teoria lui Lovinescu era că, domnule, lumea asta nu mai este. Este lumea formelor fără fond, s-a terminat, s-a schimbat și sensibilitatea publicului și deci publicul nu mai primește, nu mai citește. Și, încă o dată spun, este una din marile erori în fond ale criticii, dar trebuie să acceptăm această idee. Nu trebuie să-i facem o culpă lui Lovinescu. Este doar o întrebare din ce. Și mă rog, l-am vrut și pe domnul Cioculescu, un admirabil critic, am întrebat, nici el n-avea o justificare. O justificare așa la îndemâna oricui este că el era de partea junimiști, era conservator, pe urmă a devenit conservator democrat, o formă oximoronică, și că nu iubea pe liberalii radicali de tipul lui Cea Roset. Caragiale a câștigat bătălia cu posteritate, mai mult poate decât se bănuia în epocă. El este unul dintre scriitorii cei mai citiți. Cel din tâi care a pornit ideea unei opere integrale din Caragiale a fost Paul Zarifopov, prieten cu Caragiale și se potriveau Zarifopor cu Caragiale prin pasiunea lor extraordinară pentru muzică. Caragiale era un admirator al muzicii rar întâlnit. În corespondența lui găsim că pleca la Leipzig, unde se afla Paul Zarifopor, ca să asculte o simfonie de Beethoven. Vă dați seama, pe de-o parte, imaginea lui publică, spiritul satiric, comicul care nu iartă nimic, pe de-altă parte, omul care ia de la Berlin trenul se ducă să asculte o simfonie de Beethoven. Aș termina acest improvizat discurs al meu, pornind într-o mare iubire. Caragiale este un scriitor extraordinar. Eugen Ionescu n-ar fi existat fără Caragiale. Maestrul lui este Caragiale, evident. Caragiale este un mare comic. În momentul de față, Academia și-a îndeplinit datoria față de Caragiale. Și ca să închei cu o glumă lui, cum știți, în ultima lui parte a vieții era la Berlin și în țară i-a apărut un volum prin 1909, un volum de nuvele, povestiri. Și despre acest volum a scris un critic al epocii, un critic bun, un teoretician literar mai degrabă, și anume Mihail Dragomirescu, care, așa în particular, zicea Mihalache Dragomirescu. Prieten cu Caragiale, îl stima și a scris de bine. Și Caragiale, când a primit articolul respectiv și l-a citit, i-a trimis următoarea telegramă lui Mihalache. Dragă Mihalache, nu ți se pare că m-ai lăudat prea mult? Că și mie nu mi se pare.
Criticul de artă, Pavel Șușară, se oprește la o secțiune importantă a expoziției care, prin litografiile graficianului Aurel Jichidi, recrează atmosfera pieselor de teatru caragialiene.
Nu poate fi imaginat un moment, un eveniment Caragiale, fără prezența lui Aurel Jichidi alături. Și nu pentru că Aurel Jichidi este cea mai profundă conștiință care a reușit să ipostazieze lumea lui Caragiale, nu pentru că el a ilustrat cărțile lui Caragiale, fiindcă el nu este ilustrator, Jichidi este partenerul lui Caragiale. Și ajunge alături de Caragiale pe două căi diferite. Pe de o parte, prin mandat, fiindcă tatăl lui Aurel Jichidi, Constantin Jichidi, care a ilustrat la rândul lui și Moftul Român și a descris grafic, satiric, personajele lui Caragiale, nu a reușit să-și ducă până la capăt, murind foarte tânăr, să-și ducă până la capăt acest tip de legătură pe care o avea cu Caragiale. Cumva în mod subtil și pe care e greu de înțeles la un nivel rațional, Aurel Jichidi continuă acest mandat de familie, această legătură de familie. Pe de altă parte, Jichidi are o structură a personalității aproape identică cu aceea lui Caragiale. Și pe el l-am putea trece la ultimul ocupant, Fanariot. Fiindcă asemenea lui Caragiale, Jichidi are capacitatea de a observa și de a procesa realitatea în două dimensiuni ale ei fundamentale. La primul nivel, în mecanica zilei, în zona de observație directă, în zona de vermuială în istoria mică. Și în al doilea rând, are capacitatea de a înțelege și de a pune în discuție mecanismele profunde de dincolo de existența noastră imediată, de existența noastră determinată. Așa cum Caragiale, cu un ochi râde și cu celălalt plânge, Aurel Jichidi cu un ochi sancționează și cu celălalt trăiește frisonul unui destin tragic al omului într-o lume plină de limite și plină de adversități. Ion Slavici povestește în memoriile lui că el împreună cu Eminescu și cu Caragiale și-au propus să scrie o gramatică a limbii române. Lui Slavici îi revenea partea de morfologie, lui Eminescu îi revenea partea de etimologie, iar lui Caragiale îi revenea partea de sintaxă.
Momentul de final al evenimentului, dedicat lui Ion Luca Caragiale la 170 de ani de la naștere, a fost scurt, dar bine marcat de directorul Muzeului Național al Literaturii Române, profesor universitar Ioan Cristescu.
Ar fi bun ca încheiere ca trenul unui pasionat profesor, Ștefan Cazimir, care spune așa: sub cerul vast al pălăriei sale, pășim cu toții sinceri și onești, mărire ție, Ile Caragiale, cu noi ai fost, cu noi vei fi și ești.
Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.